Jæja, við erum komin hér yfir í Hrútafjörðin. Við erum að koma að bæ sem að heiti Bessastaðir. Auðvitað ekki Bessastaðir á Altanesi, heldur Bessastaðir hér í Hrútafjörði. Hér búa hjónin Guðný og Jóhann og þau eru hér með mikið hestabú. Og okkar erindi hingað að ná í tvo hesta sem að við ákvaðum að kaupa. Við erum ekki mjög vön hestum og alls ekki ég hef ekki farið mikið á hestbak síðan ég var unglingur. Og ætli þetta sé eitthvað vit að fara að stunda útreiðar þegar maður komin hátt á 70s aldur. Við ætlum að ræða þetta við bóndan, hann Jóhann Magnússon sem er mikill hestamaður. Og athuga með þessa hesta, hvort við tökum það með okkur heim og hvernig þetta verður allt saman. Áður en ég spjallaði við Jóhann, hitti ég Fríðu, dóttir þeirra hjóna, en hún tekur fullan þátt í umhirðu og tamningu hestana. Hér hún Fríða í hesthúsinu, en hér eru líka naut beint á móti hestanum, nokkur örglega svona 10-15. Og hún að tala hérna við einn hest. Hvað heitir þessi?
Goði.
Þetta Goði?
Já. Yeah.
Og hann uppáhaldshesturinn?
Já. Yeah.
Út af hverju?
Bara hann svo ótrúlega skemmtilegu karakter.
Hvernig hestur skemmtilegu karakter? Hann ekki að segja brandara.
Nei, þetta bara svona bara passar mjög, það getur passa mjög vel fyrir knapan og svo þessi alveg svakalega, hann mjög vinnusamur og hann samt líka, hann getur svolítið prakkari líka.
Hvað gerir hann ef hann að prakkarast?
Nei, hann bara svona... Hann aldrei neitt óþekkur, hann bara svona eins svona ég var það maður getur svolítið verið að ef við erum að hlaupa mjög mikið í reyrtunum og þannig Já. Þá getur hann svona ekki alveg 100% verið að hlusta mann en samt aldrei að vera neitt
Nei, eitthvað svona, hann lætur ekki alveg Já. En ertu búin að vera með hann, hvað hann gamall?
Hann fimm vetra
Ert þú alveg búin að temja hann sjálf?
Ekki alveg sjálf, ég búin að temja svolítið mikið. Svo það voru bæði fyrra og í ár voru verknemar hjá okkur og þau voru bæði með hann.
Getur þú sagt mér, þegar að þið byrjaði að temja, þá takið þá inn kannski 4-5 vetra, eitthvað svo les. Og á hverju byrjaði þið?
Byrjum bara á því þegar við tökum þið inn þegar þau þryggja vetra. Og síðan látuðu þau fyrst tökum við svona tvö í einu og látuðu hlaupa.
Látuðu hlaupa bara þá eru þau með múl?
Nei, þau eru bara alveg laus inni.
Já.
Og síðan, þegar þau eru búin að gera það svona eins og tvisar, þá tökum við eitt í einu. Og þá látuðu þau aftur bara hlaupa alveg sjálf. En þá eru náttúrulega, við stoppuðu þau og þau fá síðan að hætta þegar þau eru alveg búin að hlaupa eitthvað smá og eru búin að vilja tala við okkur eftir á líka og síðan þegar það búið þá setjum við múl á þau og síðan nokkuð skiptum eftir það þá setjum við taum á þau líka þetta fyrir látum við að fara mjög hægt sko. Síðan ég held já, síðan setjum við beislu uppi en höfum bara spottan á múlnum áfram Og síðan eftir það þá setjum við hnakk á þau. Og síðan þegar þau búin að vera inni alveg frekar lengi, þá stendur pabbi hjá þeim og hann lætur mig fara upp á þau. Og þá setjum ég bara á þeim í svona sekundu þrjár og síðan fer á baki. Og gerir það nokkru sinnum fer á baka þeim. Frá báðum hliðum og síðan förum við aðeins að láta þau labba aðeins með okkur og síðan það síðasta sem við gerum aðeins við fá að fara út aftur þá fer pabbi svona nokkru sinnum út að þau og bara svona valla kílómetir sko í burtu
og svo bara gengur þetta svona svo eru þau bara þjálfið áfram
já
en heldur þú að hestunum finnist gaman að fara sjálfum? Gaman að fara reytur eða hvað?
Já, svona, þeir finnst það mun skemmtilegur en að vera bara innendalaust og eða vera inni þjálfaðir. Og það líka sko, eins og þessi hérna í dag, það var, hún fannst alveg svakaleg skemmtileg reytur og hann fekk að hlaupa svo mikið.
Þeir vilja það?
Já.
Svo nú hann víkingur sem að ég að fara að taka hérðin í burtu og fara með yfir á strandir. Hvað heldur að mér sé óhætt að fara á hann þótt ég sé ekki vön?
Já, já.
Heldur ég detta ekki að baki?
Nei, nei.
Ertu ekki trættum að rekki minn?
Nei.
Hlaupi allt í hennu með mig og vilji fara heim? Og...
Nei, hann gerir það aldrei.
Hann gerir það bara ekki?
Nei.
Ég get hringt í þig ef hann gerir það og þú kemur þá að tala við hann. En þessi hérna, það svo, hann sé svo forvitin. Hver þetta?
Þetta Sigur.
Hann heitir Sigur?
Já, hann jafn gamall og góði.
Já.
Og hann reyndir aðeins minna tamin, en góði svona mánuði minna. Út af því að í fyrra þá vildi ég vera með góða aðeins lengur eftir að þessi fór út. Það er hann var ennþá aðeins að temjast áfram. Men þessi var bara orðin góður og var ekkert að fara að tæmjast meira það árið.
Já, hann vill bara segja eitthvað hérna. Ég beinni útsendingu. Hvað, þú myndir ekki vilja að ég keypti góða?
Nei.
Nei. Hann bara ekki til sölu.
Nei.
Hann greinilega mjög mikill vinið.
Já.
Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta, Fríða. Heyrðu, nú erum við búin að fara í reiðtúr á þessum tveimur hestum Víkingi og Unun og Og hvernig, hvað segirðu? Heldurðu að við getum þetta við gömlu hjónin?
Já, þið verður létt með þetta. Þetta er svona, þetta verður bara sjálfstætt framhald af því sem búið að gerast og þið bara setjið rútínu á þetta og svo bætið aðeins við. Þetta þegar að svona kjarkurinn og jafnvæð og áræðið eykst þá bætið við.
Og förum að fara aðeins meira en fetið.
Já, já og farið svona í flóknar í reiðileiðir og farið að láta reyna á bæði getu hestana og ykkar.
En núna þegar við ákveðum, við náttúrulega erum ekkit algjörlega óvön en samt eiginlega alveg, þegar að fólk svona ákveður að kaupa sér hest, hvað á maður að hafa í huga?
Það náttúrulega fyrst og fremst að sníða sér stakkætti vexti þar að það of algengt að fólk færist of mikið í fang. Þeir vilja, fólk vill frekar vera á einhverjum pors þegar að skóti myndi kannski henta betur því að það ekkert gagn að auka kraftinum ef hann ekki undir stjórn. Þetta er náttúrulega, þetta eru sterkt, mikil orka sem í gangi hjá hesti, ótrúlega mikil orka sem að maður hefur oft orði vitni af við erfiðar aðstæður, hvað ofsalega mikil orka og því þarf að vera alltaf vissum að öll þessi orka sé undir stjórn. Það nú svona, það sem að vilji er ekki að frekjast áfram heldur vilji að það sé orka og maður geti haft stjórn á þenni.
Þegar að, hvað hefur þú í huga þegar þú lætur frá þér hesta? Hvað finnst þér skipta máli fyrir hestana?
Það sem að ég legg nú mikla áherslu á það að hesturinn, að finna hestinu hlutverk þar sem hann getur virkilega uppfyllt þau skilrið sem settir. Það ekkert bara eins og ég sagði áðan með porsin og skótan. Það ekki gott að vera með hest sem í ákveðinni getu en að reyna og að ríða honum upp í getu sem hann getur aldrei uppfyllt. Það verður bæði til þess að hesturinn verður svona kvíðinn og á erfitt með að sinna því hlutverki sem honum ætlað og líka það að hann mun aldrei ná að uppfylla væntingar knapans sem Þannig að ég reyni að sjá það út hvar liggja mörkin á þessum hesti og ekki að reyna að láta frá mér einhvern hest sem einhvern draumasporthest ef að ég veit að þetta bara þægilegur útreiðahestur.
Nákvæmlega, hvað, þú ert búin að vera í hestum bara alla þín ævi?
Já, ég sko alin upp algjörlega í þessu umhverfi og pappi minn var Magnús Jóhansson einn af fyrstu atvinnumönnum í greininni sem nú bara hann, já, einn af að þeim allra fyrstu sem hafa lífsviðu væri af þessu og það náttúrulega bara á sjöunda áratug síðustu aldar sem að það fer í gangu það einhvern tíma þá sem að ég fættist líka þannig að ég þekki nú eiginlega ekki annað svona umhverfi daglegs lífs en það að vera að vinna með hesta og sjá svona vænlegt hlutverk fyrir þá hesta sem verið að vinna með.
Þú varst áðan að tala að það búi inn í okkur náttúrubarn. Viltu aðeins segja meir það?
Já, þetta nú svona held ég að sé nú kannski líkillinn af þessum svona vinsældum líka sem hesturinn hefur á erlendi grundu. Það þetta að inn í okkur öllum held ég að miskosti flestum eitthvað svona einhver blettur, eitthvað svona náttúrubarn sem að þarf bara að fá sína næringu að komast út í kyrðina, vera með sjálfum sér og upplifa náttúruna í sinni svona já, tærustu mynd í sinni eins og við þekkjum svo vel við sem höfum riðið til fjalla og já, bara orðið vitni af þessum fótatökum á moldargötunum þar sem að kraftur og hraði og allt þar sem að ég verður til eins konar svona algleymi en þetta náttúrulega fólk sem í svona stórborgar lífi er ekkert að upplifa þetta er bara, það er búið að taka það út úr þessu ástandi sem þetta er manneskjan komið svo langt frá uppruna sínum þegar það er komið í aðstæður sem ekkert er nema gler og steypa og járn en þegar að þetta fólk aftur kemst á bak á góðum hesti þegar að það fer út í náttúruna og það finnur þetta og það nærir þetta náttúrubarn í sér þá hefur við fært þessu fólki svo mikið lífsgæði og það líkillinn af þessum vinsældum sem okkar hestur hefur þessi vinnusemi, þessi tenging við náttúruna